From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Gikan sa Conference Center sa Salt Lake City. Kini ang ika-179 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan, o ang musika alang ni session idalit sa Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished. Kini nga CBA gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lain paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
Thomas S. Monson,
presidente sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters, we welcome you.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo karong buntaga sa ikaupat nga sesyon sa kinatibukang sesyon sa ika-179 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Parangat namo ang among pagtimbaya kaninyo nga misalmot pinagi sa radyo, telebisyon, internet, satellite transmission. Mapasalamaton kita sa mga tag-iya o mga operator sa mga pasilidad nga nagsibya niining konferensya. Ang musikala niining asisyon idalit sa Tabernacle Choir, ubo sa direksyon ni Mark Wilberg, uba ni Clay Christensen o Richard Elliott sa organ. Ang choir mibukas niining kasi pinagi sa pagkanta Praise to the Lord o mudalit ka nato karon sa Sweet Hour of Prayer. Ang pangbukas na pagampo, ihatag dayon ni Elder Darrell H. Garn sa 70. Ang pagpanganta sa choir.
our eternal Father in heaven.
Among pangtorong aman sa langit.
With deep gratitude, we express.
Uban sa pasalamat, among gipahayag among gugma ug pasalamat samtang kami nagpundok niining dakong conference center sa tibuok kalibutan sa pagsimba kanimo ug sa imong pinalagang anak nga si Jesu Kristo. Nagpasalamat kami sa pasalamat sa plano sa kaluwasan ug sa pagtubos ni sa Ginoo nga si Jesu Kristo. Pasalamat kami nga nagpuyo nining adlaw sa pagpahiuli sa ebanghelyo. Ug pasalamat sa among buhatan nga propeta si President Thomas S. Monson. Nagampo kami nga imong panalanginan siya ug ang iyang mga counselors ug ang quorum sa napulog duha ka mga apostoles ug ang tanan nga ning salmot na ining General Conference. Amo ipahayag amo pasalamat alang sa among mga missionary ug nagampo nga ikaw magpanalangin ug kalampusan kanila ug sa tibuok kalibutan nga ang ebanghelyo masangyo sa matag sa tanang nasod. Among iampo karon among amahan nga kami unta maminaw og maayo nga isip mga individual kami makabati og makasabot og mopuyo og mosunod sa mga baruganan sa ebanghelyo nga itudlo karon adlawa og among iampo kini sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Seems a little thing, it will have its blessings bring.
Beautiful.
Matahong. Ang choir may kanta sa You Can Make the Pathway Bright. Maminaw ta karon kang President Dieter F. Ockdorp, Second Counselor sa First Presidency. Pagkasundan siya sa ni Elder Neil Anderson, nga gi-sustain kagahapon, sakop sa quorum sa napulugdok apostolis. Pagkahuman, maminaw ta ni Elder Stephen Isno sa kapanguluhan sa 70, President Ockdorp.
Today is the day.
Karon ang adlong tradisyonal nga gitawag sa Kristiyanong kalibutan ug Domingo sa Lukay. Inyong mahinumdaman ana nga Domingo, hapit 2,000 ka tuig ang milabay. Si Jesucristo mismo sa siyudad sa Jerusalem sa katapusang semana sa iyang kinabuhi dinhi. Agig katumanan sa karaang tagna ni Zacharias, siya misakay sa asno, ang katauhan misugat sa magtutudlo. Ug gihapinan iyang agianan ug mga lukay ug mga buwak ug gani kaugalingon nilang sinina. Sa nagsingabot siya, sila misinggit, dalaygon ang haring nag-ani sa ngan sa Ginoo ug Hosana sa anak ni David. Tingali ang mga disipulo nagtuong kini ang panahon sa kausaban panghitabo. Ang higayong ang mga Hudiyo sa katapusan muila kaniya. Jesus isip dugay gipaabot kay Mesiyas. Apan among liluwas na kasabot nga ang singgit sa pagdaig og pagpasidong og temporary lamang. Siya nasayod nga sa di madugay siya musaka sa bungtod sa ulibang ato mag-inusara sa Getsemane muda sa iyang kaugalingon sa mga sa kalubutan. Tukma kayo nga ning simanaha, gikan sa Domingo sa mga lukay ngadto sa Pasko sa pagkabanaw, atong ipunting ang atong hunahuna kang Hesukristo, ang tinugdan sa kahayag, kinabuhi o gugma. Ang mga tao sa Jerusalem nagtanaw kaniya nga hari kinsa muhatag o kagawasan gikan sa politikanhong panglupig. Apan ang tinuod, si muhatag nato o mas labaw pa niya. Siya mihatag nato sa iyang ebanghelyo, ang perlas nga bililhon, ang labing importanteng yawi sa kahibalo, nga higayong nga sa higayong masabdan o gamiton mo abli o kinabuhi sa kalipay, kalinaw o katumanan. Ang ebanghelyo ang maayong balita kalabot ni Kristo. Kini ang pagpadayag ng anak sa Dios mo ani sa yuta, magpuyog hingpit nga kinabuhi, miula sa atong mga saa o mibuntog sa kamatayan. Kini ang daan sa kaluwasan, ang daan sa paglaob, og hingpit na kalipay. Ang kasiguruhang ang Dios may plano sa katugsanan sa kalipay sa iyang mga anak. Ang ebanghelyo mao ang daan sa pagkadisipulo. Samtang kita maglakaw ni anang daan sa kita makasinati o pagsalig sa hingpit na kalipay bisan pa sa panahon sa peligro, kaguol o guway kasiguruan. Kita nagpuyo sa daghan nga nabalaka kalabot sa panginabuhi. Sila nabalaka sa ilang kaugalingon o sa ilang abilidad sa pagsulbad sa hagit nga giatubang. Daghan ang nakasinati o personal nga kalisdanan. Sila nangandoy sa kahulugan sa kinabuhi. Tungod dunay interes ining issue, ang kalibutan naghugon-hugon sa pagtanyag og daghang bagong tubag sa matag problemang giatubang. Ang mga tao moato gikan sa usa ka bagong idea ngadto sa lain nang hinaot nga mohimo og tubag sa mga pangutana sa ilang kalat. Sila mutambong og seminar og mupalit og libro, CD, uban pang mga produkto. Nadaa sila sa kahinam sa pagpangita sa bagong subutan nga bago. Apan di man kayan ang kahayag sa bagong teorya mahanaw. Pagapulihan sa lain nga bagong gipalambong mga solusyon, paghimo unsay di mahimo sa ubang naguna. Wa nagpasabot nga kini mga opsyon wa maglangkob sa elemento sa kamatuoran.
Nevertheless,
kadaghana nila duna.
Fall short of the lasting change.
Bisan pa kining tanan, kuwang sa kausaban atong gitinguha sa kinabuhi. Human mawa ang kahinam ang kahuwa magpabilin samtang kita mangita sa musunod nga ideya aron mo abli sa sekreto sa tinuod nga kalipay. Apan ang ebanghelyo ni Hesukristo may mga tubag sa atong mga problema. Di kinisikrito. Di kinislisod o gitago. Makaabli ni sa tinuod nga kalipay. Di kinisugyot sa usa ka tao. Di gyudgikan sa tao. Kinigikan sa putli o guway katapusang katubigan sa tigalang sa kalibutan. Kinsa nasayod sa kamatuorang di nato masugdan pagsabot. Ug uban ni anang kahibalo, siya mihatag nato sa ebanghelyo o sa kabalaang gasa. Ang importanteng formula sa kalipay o kalampusan. Sa dihang nadungog ang makapadasig ng kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ang paglaom ug ang nga pagtuo misud kan nato. Kun unsa kita mipuno sa atong mga kasing-kasing ug unahuna sa mensahe sa nabanhang Kristo, mausab kadako ang atong tinguha pagsunod niya. Pagtuman sa iyang pagtulunan. Kini agig bugtip mupatubo sa atong punong pagtuo sa kahayag ni Kristo ug danag sa atong kasing-kasing sa paghimo ining atong kita nga maka dali hingpit sa atong kinabuhi ug kita magtinguhang limpyo gikan sa kita nangandoy ug kagawasan sa ug kini mudasig natong maghinulsol. Ang pagtuo ug paghinulsol mo sangpot sa makahinlo o katubigan sa bunya. Din kita nagkasaad, makigsaad sa pagdangan na kanato sa ngalan ni Hesukristo o sa pagsunod sa iyang lakang. Aron kita magpabilin sa tinguha nga muagi o gihinlo ang bala ang kinabuhi, kita may bunyag sa kalayo, ang gasa sa Espiritu, ang langitong maghuhupay, nga mukuyog umigiya nato sa paglakaw sa dan sa katarungan. Kung kita puno sa Espiritu sa Dios, kita mas mutabang sa uban. Mahimo kitang tigpasiugda sa kalinaw sa atong panimalay o pamilya. Kita mutabang sa atong isigataw bisan asa, kung kita mutabang sa maluluyong mga buhat, sa pagkamabinatiyon, pagpasaylo, grasya, o maintuson nga pailob. Kini ang unang lakang sa tinuod nga daan sa kinabuhi sa katumanan. Kini ang malinawong daan sa sumusunod ni Kristo. Bisan pa man, dili kini daling buhaton. Usa nako kahigala, isulat nako. Nagtug-an, naglisod siya sa pagpabilin ligon sa madsigon niyang pagpamatuod. Nangayos siya tambag. Gitubag ko siya. Misugyot og pipila ka mga butang na mahimo niyang buhaton nga matarong ang iyang kinabuhi nga mas maduol sa pagtuman sa iyang kinabuhi. Gipahiuling Ebanghelyo. Sa akong katingala, libao siya og sulat sa ako, si mana lang ang milabay. Ang iyang sulat mao kini. Akong gisulayan ang imong gisugyot. Wa masaler. Naapabay lain diha.
Brothers and sisters,
kaigsunan kinahanglan kitang mupadayon ini. Dili nato maangko na kinabuhing dayon sa pagdagan og kusog. Kinilumba sa paglahutay. Kinahanglan nga atong gamiton ang balaanong mga baruganan sa Ebanghelyo. Kada adlaw kita kinahanglan nga muhimo ini nga kabahin sa atong mortal nga kinabuhi. Kasagaran atong tanawon ang Ebanghelyo sama sa mag-uuma nga mutisok sa binhi diha sa yuta sa buntag, magdahon nga mamunga sa hapon. Si Alma mikumpara sa pulong sa Dios. Sa usa ka binhi, siya may pasabot nga ang binhi hinahinay nga mutubo sa usa ka prutas nga kahoy. Isip sang putanan sa atong hugot nga pagtuo ug sa kakugi ug pailob ug
kamainutuson. Tinood gayod ang ubang mga panalangin moabot dayon sa dili madugay human sa atong pagtisok sa binhi diha sa atong kasingkasi. Kini musugod sa paggitib, pagtubo ug atong masayran nga maayong binhi. Sa gayon nga atong matinog sa daan pagkadisipulo, makita nga di makita ang panalangin sa Dios musugod sa pag-abot kanato. Apan di nato madawat kadto nga mga panalangin kung kita mo pasagad sa kahoy ug dili maghunaw na sa pag-alima kaniya. Ang masayod nga ang binhi mayo dili igo. Kini gayod mo aliman ini uban ang dakong pag-amping na kini mo gamot. Niini nga paagi kita makakaon sa bunga tamis labaw sa tanan tamis ug putli labaw sa tanan nga putli ug mukaon sa bunga gani nga mabusog nga kita dili magutom uuhawan. Ang pagkadisipulo usa ka panaw. Kita na kinahanglan og dalisay nga leksyon sa pagpanaw sa pagtarong sa atong batasan o paghindi sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa mapailubon ng paglakaw sa daan sa pagkadisipulo at atong gipakita ang gidakon sa atong hugot ng pagtuo o ang atong pagkaandam sa pagdawat sa kabubuton sa Dios. Diigo ang pagsulti lamang kalabot ni Hesukristo o pagsangyaw nga kita mga disipulo. Diliigo ang pagbutang sa atong palibot o mga simbolo sa atong relihiyon. Ang pagkadisipulo, di tig-observar sa duwa. Di kita magdahong nga masinati ang mga panalangin sa hugot nga pagtuo diha sa pagbarug lang sa daplin. Sama nga kita di makasinati sa kayuhan sa panglawas, pinaagi sa paglingkod sa sofa nga mutan-aw sa kalihukan sa sports sa television o mutambag sa mga atleta. O sa gihapon, sa uban, ang observar nga pagkadisipulo mao ang gipili kundi man mao ang naguna nga paagi sa pagsimba. Ang atong relihiyon dili segunda mano. Kita di makadawat sa mga panalangin sa ebanghelyo sa pag-obserbar sa maayong nga gibuhat sa uban. Mupahawa kita sa daplin ug buhaton ang unsay gitudlo. Ang unang lakang sa pagkadisipulo nagsugod maayo gani diha sa hustong dapit nga atong gibarugan. Di kita mupasarang ug una aron muhimo sa unang lakang. Di iksapayan kung kita adunahan o kabos, wa kinahanglan nga edukado mas hanas manulti o intelihente. Di kinahanglan nga kita hingpit o maayong manulti o gani disente. Kita mahimong mulakaw sa dance sa pagkadisipulo karon. Let us be humble. Magpaubos kita. Let us pray to our Father. Mag-ampo kita sa atong langitnon, sa atong amahan sa langit, sa tibuok kasing-kasing. Ipahayag ang atong tinguhang magpaduol kaniya ug magkat-on kaniya. Pagbaton ug hugot nga pagtuo, pangita ug kamo makakatlag. Tuktok ug kamo pag-ablihan. Alagad sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad sa uban. Pag-aktibo sa inyong ward ug branch. Liguna ang inyong pamilya pinaagi sa pagsunod sa baruganan sa Ebanghelyo. Paghiusa sa kasing-kasing ug sa hunahuna ug sa diha sa inyong kaminyon ug pamilya. Karon ang panahon sa ipahiangay ang inyong mga kinabuhi nga makabaton ug temple recommend o mugamit niini. Karon ang panahon sa pag-ampo ug maayong mga family home evening. Mubasa sa pulong sa Dios ug makigistorya sa atong langitong amahan sa tinuod nga pag-ampo. Karon ang panahon nga punon ang atong kasing-kasing sa pasalamat sa gipahiuli pagpahiuli sa iyang simbahan. Ang iyang alang sa buhay ng mga propeta sa libro ni Mormon o sa gahom sa priesthood na may panalangin sa atong kinabuhi. Karon ang panahon nga mo hangop sa ebanghelyo ni Hesukristo, mahimo iyang mga disipulo mulakaw sa iyang dalan. Doon ay pipila nga nagtuo nga kay sila may kasaypanan, dili gayud sila
makatilaw sa panalangin sa Ebanghelyo, kagamay sa ilang pagsabot sa katuyuan sa Ginoo. Usa ka dakong panalangin sa pagsunod sa Ebanghelyo mao nga kini mohinlo ug mutabang kanato sa nga makat-on gikan sa atong mga sayo. Kita nakasalaman ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Apan ang pag-ula ni Hesu Kristo may gahom sa pag-ayo kanato kung kita maghinulsol. Ang atong minahal nga si Elder Joseph B. Worthling mitudlo ini nga baruganan sa tataw nga paagi dihang siya miingon, o nindot kaayo nga makahibalo ang atong langitong amahan mahigugma kanato. Bisan sa atong tanan nga depekto, ang iyang gugma dako nga bisan pa og kita mawadan og paglaom sa atong mga kaugalingon, siya dili gayud. Atong makita ang atong kaugalingon nga nagunona sa atong pagkatawon ni adto og karon. Ang atong langitong amahan nakita kanato unsa kita hangtod-hangtod. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo mao ang Ebanghelyo sa kausaban. Kini mudala kanato mga lalaki babay sa yuta mahimuhinlo kanato ngadto sa pagkalalaki babay sa kahangturan. Ngadto kinsa mobiya sa dalan sa pagkadisipulo sa bisan unsa nga rason, ako mudapit ninyo sa pagsugod og muduol ngadto sa gipahiuling Ebanghelyo ni Hesukristo. Balik dalan sa Ginoo og mupamatuod na ang Ginoo mo panalangin sa inyong kinabuhi, mutugan ninyo og kahibalo og himpit nga kalipay og di matukib og mudagayday kaninyo ang langitnong mga gasa sa Espiritu. Mao kini ang hustong panahon sa paglakaw sa iyang dalan.
It is never too late.
Di pagyud ulahi. Ni atong mibati nga di ang ngayan kay di sila miyembro sa simbahan sukad sa ilang kinabuhi. Ngadto kinsa mibati nga di nila mahulipan ang puno ang panahon nga ilang nausik, ako mo pamatuod kaninyo nga ang Ginoo nagkinahanglan sa inyong piho nga abilidad, mga talento ug mga kahanas. Ang simbahan nagkinahanglan kaninyo, kami nagkinahanglan kaninyo. Kini ang hustong panahon sa paglakaw sa iyang dalan, dili pa ulahi. Atong hinumduman ning Domingo sa Lukay, ning panahon sa Pasko sa paggabanaw sa kanunay ang gipahiuli nga Ebanghelyo sa atong Ginoo ug manluwas nga si Hesukristo may gahom nga muhulip sa kahawang, muayo sa samad ug mahimong taytayan sa walog sa kasubo. Kini ang daan sa paglaom, hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo gitudlo sa kahigpitan diha sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini nga simbahan giduma sa buhing propeta, gihatagan ug katungod ni Hesukristo nga muhatag og direksyon og giya nga mutabang nato sa pag-atubang sa mga himpit nga sa mga hagit sa atong panahon. Ako muhatag og pagsaksi nga si Hesukristo buhi. Siya mao ang manluluwas og manunubos. Manluluwas ug manunubos sa kalibutan. Siya ang gisaad ni Mesiyas. Siya nagpuyo og hingpit nga kinabuhi ug miula alang sa atong mga sala. Siya anaagayod sa atong kiliran. Siya makig-away sa atong mga gubat. Siya ang atong paglaom, siya ang atong kaluwasan. Siya ang dalan. Nini ako mo pamatuod diya sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
minahal nga kaigsoonan, tadlo sa kalibutan, sa huyang na akong mga tuhod o dili mahimutang nga pagbati o emosyon, akong ipahayag ang gugbag ko kaninyo. O daghang salamat sa inyong pagpaluyo. Sa daghang mga katarungan, gibati na ako ang magpaubos o kakulangan. Ako nahupay nga sa usa ka kwalifikasyon alang sa balaang pagka-apostol din walay pakapin nga ikahatag. Ang Ginoo mi panalangin pag-ayo kanako. Nasayad ako sa hingpit o kaklaro pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo, ang hinigugmang anak sa Dios. Walay tao nga doon ay dakong gugma kay ni Presidente Thomas Esmunsa. Nipainit siya kanato sa kainiton sa utong tutok.
Apan sa dihang iyang gihatag kanako kining balaan nga tawag, inyong mga nauna ang hilabihang kaseryuso nga akong gibati. Samta ang mga mata sa propita sa Dios nagtutok sa kinahiladman sa akong kalag. Sa kalipay, mahuna-huna sab ninyo ang gugmang akong gibati. Gikan sa Ginoo sa iyang propita sa dihang agbay ni Presidente Monson ang iyang taas ug mahigugmaong mga buktor nga rikan ako. Gimahal ko ikaw, Presidente Monson. To those who know me, katong nakaila kanako, kon ugaling nakahimo ko og dili maayo sa inyong atubangan, mangayo ako sa inyong pasaylog pailog. Gikinahanglan ko kaayon nakayon ako ang inyong hugot nga pagtuo og magpagampo alang kanako. Nasayod ko nga wala pa nako mahimo unsay angay unta kanako. Ako nagampo nga ako andam og mahimong tudluan ug koreksyonan sa Ginoo. Nahupay ako sa mga pulong ni Presidente Monson kagabi sa priesthood session nga ang Ginoo mo hulma sa likod aron mohaom ang sagubangunon nga ibutang niini. Human kayo dayon sa akong tawag isip General Authority 16 katuig ng milabay sa usa ka state conference, miuban ako ni Presidente Packer. Mayingon siya nga wala nako makalimti. Samtang siya nabulong sa kongregasyon, siya mingon, nakaila ko kinsa ako. Dayon human sa paghunong siya midugang, ordinaryo lamang ako. Dayon milingis siya kanako nga naglingkod luyos niya og mingon, ikaw, Brother Anderson, ordinaryo, sabi ko. Dayon iyang gidugang kining mga pulong, kung ikaw makalimot niini, ang Ginoo mapahinumdom ka ninyo, diha-diha og kini dili ikahimuot. Mapasalamat ako kaninyo, mga matinud-anong miyembro sa simbahan. Naisip ko sa kabatanong missionary sa France, ang akong pagpamatuhod milambo samtang akong nasaksihan ang mga membro nga mihatag sa ilang hingpit nga debosyon alang sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa milabayng 20 katuig, nagpuyo kami og 10 katuig sa gawas sa Estados Unidos tungod sa bulhaton sa simbahan. Sa mga yuta o mga pinulungan nga lahi sa akoa, akong nakita ang gawam sa Dios nga milihok sa inyong mga kinabuhi. Pagkaanindot ninyo ang talagsaong pamilya sa mga tumutuo sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang Ginoo mi panalangin kanako sa mga paagi nga dili nako kabayran. Mitugot siya kanako nga maminyo sa usa ka iyang mga anghel din sa yuta. Ang akong asawa nga si Kathy mao nga akong kahayag ug ihimplo, usa ka bililhon nga anak sa Dios, puno sa kaputli ug kainosente. Wala ko hinungdan kun wala siya. Sa akong kinabuhi, naningkamot ako nga mahimo sa unsay iyang gituuhan nga ako mauna. 20 katuig ng milabay, sa dihang among upat ka mga anak gagmay pa, ang among pamilya gitawag nga maserbisyo og mission sa France. Tungod niini og sa ubang mga tawag na misunod, ilang nakita ang ilang mga kaugalingon nga nagbalinbalhin gikan sa usa ka syudad nga sa lain, kontinente nga sa lain nga tuig diin ang pagkamakanunayon importante kaayo nila. Ang Ginoo buhong karon nga mipanalangin kanila uban sa buotang kauban og piniling mga anak sa ilang kaugalingon. Gusto na kong pasalamatan sila alang sa ilang kaayo o sa ilang masakripisyo alang kanako. Mapasalamaton sa bako sa among matinud-anon ng mga ginikanan, ania ang akong inahan karon, o galang sa tanan nga daghan ang nahimo sa akong tibuok kinabuhi. Akong ipaabot ang akong dakong pagtahod sa akong kaigsuonan sa 70. Gimahal na ako sila isip mga igsuong lalaki. Ang panagsuod o panaghigala sa umaabot, magauban ka na mo lapas sa tabel. Sulod sa 16 ka mga adlaw ang mga miyembro sa unang kapanguluhan ug ang 12 ka mga apostolis mao nga akong ehemplo ug mga magtutudlo. Akong nasaksihan ang ilang integridad ug pagkamatarong. Nining daghang mga tuig wala gayud ako makaobserbar ug bisan unsa nga dili makatarungan nga kasuko, bisan unsa nga tinguha sa personal o material nga pag-uswag. Wala gayud ako makakita ug bisan unsa nga pang-impluwensya ug gahom. Hinoon, akong nakita ang ilang ihimplo sa pagkamaunungon o pag-atiman alang sa ilang mga asawa o mga anak. Akong nasinati ang ilang walay kinutuban na paghigugma o sigurado nga saksi sa atong langitong amahan o sa iyang anak.
Akong nakita ang ilang walay pagkaluya nga pagkaandam sa pagpangita pag-una sa gingharian sa Dios. Akong nakita ang gawom sa Dios nga diha kanila ug mipadako ug mipaluyo kanila. Akong nasaksihan ang katumanan sa ilang mapanagnaong mga tingog. Akong nakita ang masakiton nga naayo ug mga nasod na panalanginan pinaagi sa ilang otoridad. Og nakabarug uban kanila nga sa higayon nga sagrado kaayo nga hinumduman. Ako mo pamatuod agi sa paghinumdom nga sila mga dinihugan sa Ginoo. Ako nagampo nga akong espiritu may sama unta ni Elder Joseph B. Worthington. Kansang pagkamatay, misangpot ni hininga tawag. O sa ka-espiritu nga walay bisan, unsa nga tinguha alang sa personal nga pagtagad. Andam nga moadto bisan asa o pagbuhat o bisan unsang isugo sa mga propitas sa Ginoo, mihatag og hingpit nga pagpahinungod sa pagpamatuod sa manuluwas o sa pagtukod sa gingharian sa Dios hangtod sa akong katapusang paginhawa. Ang atong panahon mao ang panahon nga dugay nang gibuhat sa kasaysayan sa kalibutan. Ang mga kasulatan namulong sa mga butang. Ang Ginoo moorden ug moandam sukad pa sa pundasyon sa kalibutan. Ang pagpadayag naghisgot sa pagpundok nga mahitabo. Si Isaias nalagna ngang balay sa Ginoo matukod sa ibabaw sa mga bukid. Ug nga ang tingog sa Ginoo magagikan dinhi ngadto sa tibuok yuta. Si Daniel mipahayag nga kini usa ka bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay mga kamot. Si Pedro namulong sa pagpahuli sa tanang mga butang. Si Nephi nakakita nga katong anaa sa simbahan sa kordero dili daghan apan anaa sa matag yuta ug kanasoran. Nagpuyo kita nini mga panahon sa katingalahan nga buhat ug kahibulungan. Bulahan kita sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa atong mga pamilya ug kaliwatan ug sa pagtabang sa pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Ang Ginoo milagway sa mga katuyuan sa pagbahiuli nga mahimong kahayag ngadto sa kalibutan. Usa ka sumbanan alang kanato yang mga katawhan og nga mahimong usa ka mensahero sa tubangan sa pagpangandam sa agianan alang kaniya. Atong responsibilidad dili importante, dili sulagma nga kita ani adinhi nagsunod sa atong mga pakigsaad nini mga adlaw sa kapalaran mao ang simbolo sa dungog sa tibuok nga kahangturan. Akong nakita ang kamot sa Ginoo nga naglihok sa tibuok kalibutan. Samtang atong gipasidunggan katong mga pioneer nga milatas sa kapatagan ngadto sa walog sa Salt Lake, adunay daghan mga pioneer nga nagpuyo karon. Wala sila magduot og kariton apan susama ra sila sa daghang mga paagi. Nakadungog sila sa tingog sa Ginoo pinaagi sa basahon ni Mormon og pinaagi sa ilang personal nga mga pag-ampo o bansa hugot nga pagtuog paghinulsol, miubog sila nga to sa mga tubig sa bunyag o ligong mitanom sa ilang mga tiil dahil sa tambok na yuta sa ebanghelyo. Isip mga bisikulo ni Kristo, andam sila mo sakripisyo sa unsay matarong ang tinuod. O bansa gasa sa Espiritu Santo, nagmakanunayan sila sa ilang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Kinahanglang mahinumdom kita, kinsa kita o kunsa ang anaa sa atong mga kamot. Wala. Kita, wala mag-inusara sa atong tinguha. Sa pagbuhat o maayo, adunay buutan ng mga tao sa daghang mga relihiyon o mga tinuhuan. Wala kita mag-inusara sa pag-ampo sa atong langitong amahan o sa pagdawat sa mga tubag sa atong mga pag-ampo. Ang atong langitong amahan, higugma sa iyang tanang anak. Wala kita mag-inusara sa pagsakripisyo alang sa mas dako nga kausa, adunay dili kakub. Ang uban mo dawat sa atong pagtuon ni Kristo, adunay maunungon o disinti nga mga amahan o mga inahan sa matag yuta, nga nahigugma sa usag-usa o nahigugma sa ilang mga anak. Adunay daghan nga atong makatunan gikan sa buutan nga mga tao sa atong palibot. Hinoon, kinahanglang dili kita mo biya sa unsay lahi o bugtong makita diya sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Dinhi lamang ang priesthood sa Dios gipahiuli sa yuta pinaagi sa langit ng mga mensahero. Dinhi lamang ang basahon ni Mormon nagbarug uban sa Biblia sa pagpahayag sa hingpit nga pagkabalaan ug sa ebanghelyo ni Kristo. dinhi lamang nga adunay mga propeta sa Dios naghatag og giya gikan sa langit ug naghupot sa mga yawi nga nagbugkos sa langit unsay gibugkos dinhi sa yuta. Ang atong kahibalo sa balaan nga misyon sa simbahan kinahanglang dili makahatag og mga pagbati sa pagkasuperior o pagkaarogante. Apan waghat nato sa pagluhod, mga muyo alang sa panabang sa Ginoo aron mahimong unsay angay kanato. Apan sa pagpaubos, kinahanglan kita nga dili magmaulawon sa paghinumdom sa mga pulong sa Ginoo. Kini ang akong simbahan, ug ako mutukod niini, ug walay makabuntog niini. Labaw sa tanan kita, mupahayag sa atong manluluwas ug manunubos nga si Jesucristo. Ang tanan ka nato, ang tanan nga mahimong atong maangkon, utang nato kaniya. Samtang kita matingala sa iyang kaharianon, wala siya maghangyo kanato sa pagpalayo. Apa naghangyo kanato sa pagpaduol, ngadto kaniya. Nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Kung may magpatalinghog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, kaniya musulod ako. Ang iyang mga pulong mulanog sa tibok siglo. Ako, mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga musalig ka na ako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi, ug nagsalig ka na ako, dili na gayod mamatay. Mga kaigsuonan, siya buhi. Siya nabanhaw. Siya nagiya sa iyang balaan nga buhat dinhi sa yuta. Ang iyang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Ako po mapamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years of her life, our niece Lachelle spent the mornings with her grandmother.
Ang among pagkamangko si Lachelle kanunay kauban sa iyang lola mabuntag. Ang duha nagkasuod gumikan sa ilang panag-ubal. Si Lachelle madugay 5 anyos na og nag-andam pagsugod og eskwela. Sa ilang katapusang buntag, si Lola Squire mibasal sugilanon og viduyan kaniya sa dakong tiyatoya ng lingkuranan. Lingaw kaayo tang duha, Lachelle. Iya siyang kiingnan og karon panahon na nimo nga mo eskwela. Gimahal ko ikaw, unsay akong mahimo kung wa ka. Uban sa kaalam nga labaw pa sa iyang 5 katuig, si Lachelle mitanaw sa iyang lula sa iyang dako nga brown nga mga mata. Lula siya mingon, gigugma ko ikaw, panahon na nga upadayon ko sa akong kinabuhi.
That is good counsel for all of us.
Maayo ka ng tambag para natong tanan. Kita usab, kinahanglan ng upadayon sa atong kinabuhi. Kasagaran nato wa mangita o bisan madawat o grabing kausaban. Apan ang kausaban importante nga bahin sa mga kasinatian sa kinabuhi. Kadaghan ning mga kausaban waabot samtang kita nalimbasog sa atong kalibutanong pagpanaw. Nga atong kinabuhi mausab samtang kita muuswag gikan pagkabata ngadto pagkabataon ngadto pagkahamtong og katapusan sa katigulangon, pag-eskwela, mga misyon, kaminyoon, pang-empleyo, o pag-retiro, kining tanan mga ehemplo sa minundanong hitabo sa kausapan. Kasagaran nagdumili kita pagsunod sa sunod nga bahin, magsugod sa sunod hagit. Tingali kita hayahayra kayo, mahadlukon, o kuwang sa pagtuo. Ang paan ni Lola kasagaran mas komportable kaysa mga pagsulay sa kindergarten. Ang silong sa among ginikanan, nga doon ay ulay kahubsanan ng mga dula sa video, mahimong mas madanihon kaysa kulihiyo, kaminyoon o karir. Unsaon man ato pagpangandam og maayo alang sa mga hagit nga dili malikayan sa atong pag-uswag sa kinabuhi. Una, sunda ang mga propeta. Paminawa o pabilin sa mga tambag sa kaigsuonan. Ang mga propeta kasagaran muhatag og tingog sa pagpasidaan. Apan usab muhatag og piho, praktikal nga tambag, kung pagtabang ka nato paglahutay sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sa primerong bahin sa doktrina og mga pakigsaad, ang Ginoo pinundum ka nato, bisan pinagi sa akong kagalingong tingog, pinagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kinim nagsamara. Ang mga propeta nagtabang ka nato, ito pagatubang sa mga kausaban o mga hagit at kanunay natong giatubang. Ang popular nga kanta sa primary, sunda ang propeta, nagpinumdum ka nato ning mahinungdanong baruganan. Madawat ang giya kung maminaw ta, kung atong sundong, tingog sa propeta. Ikaduha, paghupot og mahangturong tanan-aon. Sabta nga ang kausaban og mga hagit kabahin sa plano sa Dios. Pinaagi sa disenyo, kining mortal nga pagkaanaa, mao ang panahon sa pagsulayo, ang panahon sa pagsuta kung sila mubuhat pastan ng mga butang bisan unsang gisugo sa Ginoo nga ilang Dios nga to kanila. Harang pagsulay sa atong paggamit sinatag sa Dios sa kabubuton, kita isip mga mortal muagig mga kausaban, mga hagit, mga pagsulay ug mga pagtinta sa atong pagpadayon sa kinabuhi. Dinhi lang kita gisulayan pag-ayo. Sa ikaduhang Nephi atong mabasa, kay kini kinahanglan gayod nga adunay katugbang sa tanang mga butang. Kay kun wala pa, ang pagkamatarong dili gayod no pahinabo, ni ang pagkadautan, ni ang pagkabalaan, ni ang pagkauyamot, ni ang pagkangilad. Ang mga hagit o kausaban sa kinabuhi nagsangkap ko natog mga kahigayunan sa pagtubo samtang kita mubuhat sa atong kabubuton sa paghimo o matarong ang mga desisyon. Ikatulo, pag-angkon o hugot na pagtuo. Si Presidente Gordon B. Hinckley, mayahuhag ka natong mga membro simbahan pag-abante o ban sa hugot na pagtuo. Sa atong pagsigig atubang sa kalibutan na puno o pagsupak, pagduha-duha, kahadlok o bisan kalisang, mahimong musunod o hinahihini sa atong kasing-kasing. Si Presidente Thomas S. Monson, mitambag ka nato nga ang hugot na pagtuo o pagduda, di mahimong mana sa samang hunauna sa samang panahon, kayang usa mukatag sa usa. Sa Moroni, atong mabasa mitudlo nga, kung wa ang hugot na pagtuo, wa usab ang paglaon. Kinahanglang atong palihukon atong hugot na pagtuo aron pagatubang sa mga hagit o mga kausabon sa kinabuhi. Maukini ang pagkat-on o pag-uswag. Ikaupat, pagmaya. Daghan sa itong mga membro sa tibuok kalibutan nagatubang og mga hagit. Mga hagit sa ekonomiya o bantang mga hagit, nining panahon sa yun ang pagbati o walay paglaom o nalimtan. Ato sa sayo, lisod ng mga adlaw sa simbahan, ang Ginoo mitambag sa mga santo sa magmalipayon. Pagmalipayon, mga bata, kay ako ana sa inyong taniwala o ako wala mubiya kaninyo. Sa iyong katapusan pagkikpulong sa konferensya, unom na kabulan ang milabay si Elder Joseph Berberthlin, mitudloon sa on pagsagubang sa kristanan. Apil sa iyang tambag, sa sunod higayon nga matintal kag mubagulbol, sulay hinuon ang pagkatawa. Katawa, pukusay kung maayo nga sa labutan sa kahimot, makapahimo sa ubang kalisdanan sa kinabuhi nga sayon sa gubangon.
It would be nice if we could
anticipate ang daan sa tanang mga kausaban nga mahitabo sa kinabuhi. Ang ubang mga kausaban makita nato nga maabot. Tinuod, tanang ulahing mga santos nga young men gitudluan pagpangandam alang sa full-time nga misyon nga usa ka makapausab nga kasinatian. Matagtakos nga young single adult nakasabot sa kaimportante sa pagpili og pares og mabugko sa balaang templo. Nasayod kita nga kining mga kausaban maabot og makaplano kita niini. Apan unsa man katong mga kausaban nga nahitabo sa atong kinabuhi nga wa damha. Mga kausaban kini nga wa kita'y control. Pagkahugno sa ekonomiya, huay trabaho, makapaluyang sakit o kadaot, panagbulag, kamatayon, mga ehemplo sa kausaban nga wa nato damha. Wa gipaabot o gidawat. Unsaon man nato kini pagdawat ning wala damhang mga kalisdanan sa pagpanaw sa kinabuhi? Ang tubag, pareho lang. Pinaagi sa pagpaminaw sa mga propeta, paghupot og mahanturong talan-aon, adunay hugot nga pagtuo o pagmaya, makasagubang kita sa wadamhang mga hagit sa kinabuhi og mupadayon sa atong kinabuhi. Ang mga kinabuhi sa unang mga lumulupyo, labing bililhong mga ehemplo kung unsaon pagdawat og mga kausaban o pagbuntog sa mga hagit og mga kalisdanan. Si Robert Gardner Jr. nabunyagan sa simbahan na itong Enero 1845. Sa mabugnaong limaw sa kakahuyan ng napit sa silangang bahin sa Canada. Kay matinud-anon man o kugihan, ibiyahe siya uban sa iyang pamilya paingon sa Nauvoo ug human sa labihang kalisod miabot sa Salt Lake Valley ni atong October 1847. Human misulod sa Walug, nagtukod sila og kampo sa lugar na gitawag og Old Fort na imutang dili lang kayo layo sa Conference Center. Sa iyang sinulat sa kamot na talaan, siya misaysay. Akong gihabuan ang akong mga baka og milingkod sa gubaon nako nga kahoy nga karumata og miingon na di na ako ang pagkapadayon pa og usa ka adlaw nga pagpanaw. Nagsugod sa wala si Robert misugod paghimog bag-ong kinabuhi ala sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Ang unang mga tuig lisod, apan hinahinay mi uminto samtang siya ang iyang magulang na lalaki si Archibald misugod pag-ugmad ang mga galingan sa Mill Creek o sa Jordan River. Pipila lang ka mga tuig human ato ni agong sa pagkabalin sa kapalaran. Ang tubig ang naghatag kusog sa iyang galingan mitipas sa ibabaw sa suba, gibiyaan ang iyang bahin sa suba nga uga. O sa kapagsulay pagtukod ug 6 kamilyang kanal pingon sa galingan na pakyas, ako usab kini gibasa sa iyang talaan. Ang mga kanal nagsigig kaliki hangtod nga napakyas kini. Ang kapakyasan na kapamagtang sa nakong tanom o ang akong kalingan di na muandar. Ang akong mga manggar na tinipigan na wala tanan o nabang karuta ako. Kundi pa ka na ego ang alisod ng pagsulay, ang masunod niya sinulat siyang talaan, nagpahibalo ka na ito ang itawag siya o sa kamisyon sa Canada. Human sa pipila ka bulan, hindi siya siyang pamilya o guban sa grupo sa mga misyonaryo, may biyahe pinagi sa kariton, bapor o sa pagun sa tren, pahingon siyang patay sa paghago. Siya mitiwas niya ng misyon, may pauli siyang pamilya o pinagi sa lisod ng buhat o katugi sa makausap pa may establisar sa iyang kagulingon o misugod pag-uswag. Human lang sa pipila ka mga tuig, si Brother Gardner may abig mga higala sa iyang umahan sa Mill Creek sa Salt Lake Valley. At doon ay misulti, nalipay ako nakakita ka na imong nakabawi, gikan sa pagkabang karuta. Maayo na kayo ka kaysa na itong nawala na imong imong katigayunan o miadto sa imong misyon. Ang talaan ni Robert Misaysay. Ang akong tubag mao, oo, nadunahan ako og nawala ka itong tanan. O hapit na hadlok ako sa laing tawag sa misyon. Sure enough, a few hours later, human sa pipila ka oras ang uban akong mga silingan nga gikan sa meeting sa siyudad sa Salt Lake, may bisita ug miingon kana ako nga akong ngalan nalakip sa mga ngalan nga gitawag karong adlaw sa pag-adto og misyon sa habagatan aron paghimog bag-ong panimuyo og mananom og doldol. Pabiyaon dayon kami. Siya mi record. Mitan-aw ako og nangluwa, mikuha sa akong kalo og mikaot sa akong ulo og mihuna-huna og miingon. Sige. Si Robert Gardner, nasayod on sa gipasabot pag-atubang ang kausaban sa iyang kinabuhi. Iyang gisunod ang tambag sa kaigsuunan. May dawat tumakot sa pag-alagad bisandili sa iyon. Aduna siya dakong gugma sa ginoog mipakitag ligot. Dili ang paling-paling ang hugot na pagtuo uban sa talagsaong sa labutan sa kahimuot o grasya. Si Robert Gardner Jr. na himong usa ka nagunang lumulupyo sa paningkamot sa pangulo niya sa Bagatang Utah. Siya katog dili maihap nga una mga lumulupyo sa makaniya kinsa naghatag ka nato og inspirasyon sa paglahutay og maatubang sa walay kahadlok sa daghang mga kausaban og mga hagit nga maabot sa atong kinabuhi. Samtang kita mapadayon og sa atong kinabuhi, hinaot na kita magmasulundon, magmatinud-anon og magmalipayon. Mao akong pag-ampo, pinaagis pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I might add to Brother Snow's comments.
Ako mudugang sa comment ni Brother Snow. Elder Gardner. Came to my mission in Canada. May atos akong mission sa Canada. Una ang assignment niya, mao ang pag-adto sa dapit din original nga mga Gardner. Iapil sa simbahan nga may adto sa Estados Unidos. Elder Gardner sa nasa mong mission, nagsilbi usab nga choir o congregation manganta karon og Redeemer of Israel. Pagkuman sa mga panganta, maminaw kita ni Sister Barbara Thompson, si kan counselor sa kinitibukan kapangulohan sa Relief Society. Human siya ang pagpulong si Elder Jeffrey R. Holland, dekorum sa napulugdo ka mga apostolis, mamulong ka na to.
This is the 179th annual.
Kini ang ika 179 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Oh, years ago,
sa mga tuig na milabay, samtang nagservisyo sa General Board sa Relief Society, ako may buluhaton sa pagtudlo o pagbansa yung mga Relief Society o priesthood leader. Kami may abot sa oras nga igo lang gyud nagsugod ang meeting human sa buntag na pagtudlo dito sa laing syudad. Ako ang unang mamulong human sa pambukas nga awit o pag-ampo. Ang pambukas nga pag-ampo mao ang "That time is far spent." Ako dili sinati sa himno og nagtuo nga kini bati nga gihimong pambukas nga awit. Ako wala pa gani makasulti, sila nagsugod na pag-awit sa "The time is far spent." Samtang kami nag-awit, nakaambo ko nga kini nagpasabot sa mubong panahon nagbilin sa pagmantala sa mensahe sa Ebanghelyo o sa pagdala og mga kalagnato ni Kristo. Ang pulong sa ikaupat nga bersikulo nagpabilin sa akong nauna tibuok gabi o sa daghang panahon sukad ni Ana. Kini nag-ingon, "Tumong mo liguna sa yawa, sulayan ka. Katungdanan mo nasayod siya. Tunukong dalan si Jesus anaa. Kun may mubabag, mutabang siya. Kun may mubabag, mutabang siya." Ang mensahe sa bersikulo, mao nga bisan unsay mitabo sa kinabuhi, si Kristo may gahom sa pagluwas. Pinaagi siyang balaang sakripisyo, siya naghatag paagi alang kanato sa pag-angkon ng kinabuhing dayon. Sa tinuod, ang iyang buhat mao ang pagpahinabo sa immortalidad o kinabuhing dayon sa tao. Siya nangayo alang sa atong pagtabang sa sag-usa, sa pagbuhat sa mga butang nga mugiya sa kinabuhing dayon. Niadtong Setyembre, diha sa General Relief Society meeting, si Sister Beck milatid og tulo ka butang nga mutabang kanato sa atong tumong sa pag-angkon ng kinabuhing dayon. Kini ang pagtubo sa hugot, pagtuo og personal nga katarong, pagligon sa pamilya o panimalay, pagserbisyo sa Ginoo sa mga anak. Kini nagpasabot sa pagpangita o pag-amuma sa kabus o timawa. Kita nasayod nga si Satanas mo tintal o musulay ka nato samtang kita naningkamot sa buhat ni mga butang apan ang Ginoo nagsaad nga muligon ka nato. Siya mutabang ka nato. Isip bata, ako gituduan sa akong manginikanan nga akong langitong ama ni Jesu Kristo na higugma ka nako. Ako gituduan nga anak ako sa Diyos. Ako dili makahinumdom kano sa ako wala masayod niini. Sila nagtudlo kanako nga si Jesu Kristo mao ang atong manuluwas o pinaagi lamang kaniya kita maluwas. Ako gituduan usab nga aron ang akong hugot nga pagtuo motubo kinahanglan nga mag-ampo ko matag adlaw. Sa tinuod, ako kinahanglan mag-ampo kanunay. Ako gituduan nga kon ako magbaso magtuon sa mga kasulatan ang akong kahibalo pagpamatuod sa kamatuoran sa Ebanghelyo motubo. Ako gituduan sa paghigugma sa Diyos o makapakita sa akong gugma pinaagi sa paghupot sa mga sugo. Ako nakakatunosab isip bata sa importansya sa templo. Sa bata pa, ako nakakatun ng paghupot o sagradong pakigsad sa templo mapabilin ako sa budalan sa kinabuhing dayon. Matag-usa ka nato, kinahanglang musunod ni ining baruganan sa tibuktang kinabuhi sa pagpatubo sa atong hugot nga pagtuo sa atong ukatarong. Kini responsibilidad ug panalangin sa tanan ka nato sa pagligon sa atong pamilya o panimalay. Ang naakita sa lain-laing sitwasyon sa pamilya. Ang uban, pamilya, may inahan ug amahan nga may mga anak sa panimalay. May mga magtiayon, wala mga anak diya sa panimalay. Daghang miyembro sa simbahan, dili minyo. O ang uban, nag-inusarang ginikanan, ang uban byuda o byudo nga nag-inusara. Way sa payan on sa hitsura sa atong pamilya, kita makaligon sa atong pamilya o makatabang o pagligon sa uban. Pipila ka paagi sa pagligon o pamilya makita nini nga ehemplo. Di nga ako'y assignment sa Boise, Idaho. Human sa training sa Sabado sa hapon, may pabilin ko sa balay sa akong pagumangkong babay o sa iyong pamilya. Pagkagabi sa pamatulo ang mga bata, kami may bubo nga family home evening o istorya sa kasulatan. Ang ilang amahan may istorya sa pamilya ni Lehi o giunsa niya pagtudlang niya mga anak na sila gayod mugunit sa iron rod nga mao ang pulong sa Diyos. Ang pagunot o maayo sa iron rod muluwas o mugiya kanila ngadto sa kalipay. Kung ilang buhian ang iron rod, peligro nga malumo sa hugaw nga tubig sa suba. Sa paghulagway nga to sa mga bata, ang ilang inahan gihimong iron rod nga ilagayong kapyutan o ang ilang amahan medula sa yawa nagbitad sa mga bata palayo sa walay peligro o kalipay. Ang mga bata nakagusto sa istorya o nakakaton sa importansya nga mugunit yod sa iron rod. Human sa istorya sa kasulatan, panahon na sa pag-ampo sa pamilya. Ang inahan misulti sa mga bata sa pag-ampo lang sa bishop kinsa may problema sa iyang mga mata. Ang 3 anyos nga si Brooklyn mihalad sa pag-ampuan ng gabiuna. Gipasalamatan niya ang langitong amahan sa iyang mga panalangin ug dayon sa tininuod nga nangayo kaniya sa pagpanalangin sa bishop kay ang iyang mga mata na daot. Pagkabuntag, miadto kami sa sacrament meeting ug mipahiluna og lingkod. Si Brooklyn ang 5 anyos kay igsuong si Kennedy mitanaw sa pulpito ug nakita ang bishop nga nagbarog didto. Ang mga bata mitudlo kang bishop ug misulti sa ilang inahan. Tanawa, ana ang bishop. Dayon, usa ka nagkasinabtanay nga tinanawan diha sa duha ka gagmayng bata, ingon og nagsulti. Kami nag-ampo alang sa bishop o karon siya arang-arang na. Sila nag-ampo diha sa gut ng pagtuo na sayod lang langitong amahan mo tubag sa lang tininuod nga pag-ampo. Ang kasulatan, family home evening og pag-ampo sa pamilya, muligon sa pamilya. Kita gyud mo gamit sa tanang oportunidad pagligon sa pamilya og musuporta sa usag-usa nga magpabilin sa hustong dalan. Sa tibuok niya mortal nga kinabuhi ang manuduas mitudlo nga kitagyod mo amuma o tabang sa usag-usa. Giayo niya ang masakiton, gipalakaw ang mga bakul, giuli ang pananaw sa buta o giayo ang mga bungol. Gitudloon niya ang mga tao sa ebanghelyo, gipanalangin niya ang mga tao o gibuhat ang dagkong mga milagro. May higayon bisan asa sa pagtabang sa nanginahanglan. Ako muuyon nga usahay sa atong kinabuhi, kita mahimong kabos sa laing paagi o kinahanglan o tabang sa ubang tao. Kay dili ba kita tanan makililimos? Si President Spencer W. Kimball miingon, ang Diyos nakakita kanato o nagbantay kanato. Apan kinipinaagi sa laing tao, siya muhatag sa atong panginahanglan. Busa, kiniimportante nga makita mo alagad sa usag-usa. Sa mayaging tinginit samtang layo ako sa balay, usa ka mapintas nga hangin o unos nga ulan, mihuros sa akong among kasilinganan. Dako kayong kahoy na tumbagikan sa natad sa akong silingan, milukop sa akong natad o natumba sa linya sa elektrisidad. Ang kahoy kinahanglan hanglang kuhaon sa dili pa ayon ang naguba o mabalik ang elektrisidad sa akong panimalay. Sayo sa buntag, akong gitawag akong isang lalaki nga mangita og mga ekipo o wanha dayon sa labing madali. Ako sa gitawag ang akong bishop. Sa mga minuto, ang akong bishop, home teacher, kanhi ay stake president o napulo kalalaki sa akong ward, miabot dala ang ilang mga gabas o kusog ng trabaho ng dakong kadaot. Ang akong visiting teachers, midala o panihapon niyang gabi una. Daghan pang mga lalaki gikan sa grupo sa High Priest, Elders Quorum o mga kasilinganan, mianha sa misunod nga mga gabi sa pagtabang kanakog sa akong pamilya sa paglimpyo sa hugaw. Ako timawa niya na nga higayon. Ako naginhanglan og tabang gikan sa uban. Ang akong kasagmuyo nabalhin sa kalipay og pasalamat. Gibati ko nga gihigugma ako giyatiman. Kini nga mga tawhana na abtik sa pag-ilas sa panginahanglan sa sakatao. Ilang gigamit ang ilang pagpamatod, gipakita ang katinuod sa ilang mga pakigsaan. Sa kapanguluhan sa simbahan, kasagaran man na kadawat kami o mga bubong sulat, pasalamat sa mga tao nga dili sa atong simbahan. Kinsa nalagaran ka ninyo, human sa sakabaha, kusog na unos, linog ug bang kadaot. Salamat ka ninyo alang sa kanunang andam nga pag-alagad sa uban, paghigugma, paghatag ug sa ingon na himong tinuod nga disipulo ni Jesucristo. Kita kinahanglan gyud nga ligon sa atong katuyuan samtang kita naning kamot sa pagpatubo sa atong hugot ng pagtuo personal nga tarong, pagligon sa atong pamilya ug mga panimalay pag-alagad ni Jesucristo ug sa iyang mga anak. Bisan si Tanas mubabag sa atong matingon, ako magpantuo ni Jesucristo ug sa gahom siyang maulaong sakripisyo nga naghimo kanato sa pagbuhat sa iyang kabubuton sa pagpalambo sa atong tinguha ni Anang Apaagi. Diha sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church.
Salamat, Sister Thompson.
Brothers and sisters, my Easter season message today
akong intended for mensahe,
but it's directed in a special way To those who are alone, or feel alone, or worse yet, feel abandoned. These might include those longing to be married, those who have a spouse but lost that spouse,
naglakip sa mga nahidong na minyo nga nawad-an sa kapikas o sa mga nawad-an wala gyud na panalanginig mga anak nga among pagbati nagtumong sa mga asawa nga biniyaan sa ilang mga bana nga giliyasan sa ilang mga asawa ug mga anak nga gikuhaan sa usa o duha gyud sa ilang mga gilikanan. Makita ining pundok sulod ni ining lapad kaayong palibot tingali sa usa ka sundalo sa layo sa panimalay ang misyonaryo nga gimingaw kaayo sa usa niyang semana o amahan nga way trabaho na balisa nga kalok nga nasa iyang mga mata makitaan unya sa iyang pamilya. Sa madali kining mahimong maglakip ninyong tanan, nagkalain-laing panahon sa atong kinabuhi. Alang sa tanang namulong ko sa pinakausubo ng biyahe nga sukad na hitabo ug way utlan ng mga panalangin nga gikan niining kanto sa tanang tawhanong pamilya. Mamulong ko mahitungod sa usa ka subo sa taas na hinusara sa pagpasan sa gibut anong sa atong kaluwasan. Sa tukma siyang ingon, gitumbag kog inusara ang pigsanan sa bino, ug sa mga katawhan way usa ka tawo nga uban nako. Ug mitan-aw ko ug wa usa nga makatabang. Ug nahibulong ko nga usa nga makatuboy sama sa gisgutan ni President Osdorf bago lang nasayod ko gikan sa kasaliw nga mga misahinis na kanong pag-abot ni Hesus sa Jerusalem anang Domingo sa bispira sa labay, alaw sa gayod niini nga na mao ang tagsaang panahon sa kadaghanan. Diha dayon si Jesus, gikusahan, gipaatubang sa leader sa Israel, niana nga maadlaw sa Ananias, nga high priest dayon sa kaisang kamstangan nga high priest, sa ilang dinali-dali nga paghukom, kini mga katawhan o mga ilang mga konsiho may pagawas sa ilang hukom nga dali o pungot kaayo, nga no, magkinahanglan pa tag mga saksi, sila misinggit, siya silutan o kamatayan. Tungod ni ana, gida siya na utubangan sa mga modong mga hinti sa yuta. Si Herod Antios na gali kinasa sukit-sukit niyang pagpunsod Pilato. Pumanong gobyerno sa Duya may pag-usab sa ingon. Ikadua sa ining higayon, gideklara nga to sa bagang pundok. Tapos siya, misusi sa iyang atubangan. Sayo ko siya, nasad-an inyong mga gipasangin. Tayo usa kalihok na di angay kay kiniway katarungan si Pilato. Ipasakit si Jesus ug iyang gitugyan siya sa ilang mga cross. Ang bagong pahusay Pilato, dili unta madungan ug mansya o hugaw. Ang inyong adtong eklestikahong politikanhong pagsalikoy na himong labaw sa personal dihang mga katawhan sa kadalang biba tawag usab ni Jesus. Usa ni ka dakong sukwahi sa kasaysayan nga tupad ni Jesus tulad bilangguan usa ka tinuod nga tigpasipala usa ka mamumuno sa tigbuhat sa kubot nga si Barabas usa ka ngalan sa tawag sa Aramaic nga nagpasabot nga anak sa amahan. May kagawasan sa pagbuhi o usa ka bilanggo tungod sa diwa pagpalabay sa tradisyon. Si Pilato nangutana sa tao, kinsa man ni ining duha nga akong buhian diha kaninyo, sila miingon, si Barabas. Mao ang usa nga di Diyos nun, anak sa amahan, gubihian, samtang ang makatinod nuod nga balaang anak sa iyang langitnong amahan, gihukman nga ilansang sa krus. Apan usa kini ka panahon sa pagsulay tali sa mga taong nakaila kaayo ni Hesus sa personal. Ang kanisdan nato nga sabtong niining pundok mao si Judas Iscariote. Nasayon kita nga ang balaang plano na kinahanglan si Hesus ilansang. Apan lisod kaayong hunahunaon nga usa sa iyang linain nga mga saksi nga naglingkod sa iyang tiilan, nakadungog kaniyang mag-ampo, nagtan-aw niya nga nag-ayog masakiton o nagbatsag sa iyang mga hikap. Makabuhi niyang og mga tanan na kantidad lamang o 30 ka piraso nga pilak. Wapagyod kasaysayan sa kalibutan ang usa kagamay kaayo nga salapi di pa palit o ingon sa makauulaw na kandungganan. Di kita makahukom sa dangatan ni Judas apan si Son miingon nga to sa nagbunhi kaniya maayo ni atong tawhana nga wa siya mataw. Sa tinuod ang uban, tali sa mga tumutuo, mga malisod o sal sa panahon, makahuman sa katapusang panihapon si Pedro, Santiago o si Juan, kibiyaan Jesus nga naghulat samtang miadto siya sa garden sa Gethsemane nga naging usara. Sa iyang pagyukbo sa pag-ampo, masubanon nga to sa kamatayon, nagrecord ang ingon ang iyang nasingot na nibuk og murag apol nga nangatagak sa yuta. Samtang nang muyo siya sa amahan, kining pagpapait, bangis na kopa isaylo kaniya. Apan sa tinuod di gud kini isaylo. Balik nga to sa hingutas nga pag-ampo iyang nakita ang iyang tulo kapangulo, nga disipulo nga nakatulog nagungat kaniya sa pangamuyo. Dili ba dai kamo makatukaw sulod sa usa ka takna uban kanako? Kana naduha sa daghang higayon hangtod sa ikatulo. Niya nga nagbalik miingon siya sa kaluoy. Katulog na kamo karon ug pamahulay kamo. Bisan og siya way pahulay. Pila lamang kagutlo, human gitakop si Jesus ug sa pag-atubangan sa bista, si Pedro gipasanginlan nakaila ni Jesus ug siya usa pinakasuod mihimakak sa pasangil, di lamang kausa kundi sa tulo kahigayon. Wa masayod sa tanang manghitabo dinhi. Wa usab ta masayod sa makapanlipod sa panabang mga tingali gihatag sa mangluluwas ngadto sa iyang mga apostol sa pribado. Apan kita nasayod nga si Jesus bisan gani kining mga tawo nga bililhon kinahanglan unta nga mubarog oba niya sa katapusan. Ang iyang gipahimang duan si Pedro ni anak nga rason. Dayon sa pagtugaok sa manok ang Ginoo milingi og mitutok kang Pedro. Og si Pedro na hindundom sa pulong sa Ginoo og miguwa og mihilak sa hilabihang kapait. Busa sa balaunong panginahanglan ang suporta kang Hesus nagkaanam og kagamay. Ang naghatag og kahulugan, bersikulo ni Mateo, ang tanang mga tinun-an niya og mikagay. Si Pedro nagpabilin sa pinakaduol giyod aron mailhan og maatubang. Si Juan nagbarog sa mga itiilan sa cross kauban na inahan ni Jesus. Labaw pa og kanunay nga bulahang nga makabayanhang nga kinabuhi sa manluluwas, nagpabilin duol niya kutol sa mahimo. Apan kadaghanan sa sulubon niyang panan baliw sa iyang amahan, nagpadayon uban way paghupay og kaubanan. Karon mahimatong nun kung mamulong, gani uban sa balaang pagtahod, kinapaitang gutlo sa ining pagsulubong panaw sa pag-ula. Mamulong ko mahitungod sa katapusang mga gutlo diin si Jesus giandam og maayos sa intelektual ug sa pisikal. Katong panapos nga pagkahugno ngadto sa makapahurot sa umoy nga kasugmuyo sa balaang pagtalikod, dihang siya matuwaw sa kinahanglang kusubo.
When he cries in ultimate loneliness, "My God,
Diyos ko, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako?" Ang paggawa sa mortal na suporta iyang nalantawan, apan sa tinuod siya wa makatungkad niini. Wa ba siya miingon sa iyang mga disipulo? Tanawa, ang takna miabot na, nga kamo pagatibulal agon, ang tagsa-tagsa ninyo ngadto sa iyang kaugalingon pulianan o biyaan ko ninyo mag-inusara, apan di ko mag-inusara kay amahan ani aman uban kanako. Wala ko pasagdi sa amahan nga mag-inusara kay kanuna gibuhat ko may ang makapahimuot kaniya. Sa bugos nga pagsalig sa akong kalag, ako mapamatuon nga siya gayud, hingpit nga nakapahimuot sa amahan, o ang perpekto, ang amahan, wa mo biya sa iyang anak, ni ana nga oras. Sa pagkatinood, personal na ko ning pagtuo sa tanang mortal nga pangalagan si Kristo ang amahan, wala pagyud sukad mahimong suod kaayo sa iyang anak kaysa niadtong kinasakit nga pagkatapusang guto sa pag-antos, bisan paaron ang kiyadug ang sakripusyo sa iyang anak. Tingali miingon kahingpit sama sa iyang pag-inusara. Ang amahan sa mubong higayon ni tatang gikan kang Hesus sa kaupayan sa iyang espiritu, sa pagbulig sa iyang personal nga presensya. Kadtong gikinahanglan sa pagkatinood mao, to ang sentro sa mahinungdanon sa pag-ula ang kining perpekto nga anak, kinsa wa gyud makapamulong sa dautan, wa makabuhat og sayop, wa makahikap og mga hugaw nga butang. Kinahanglan masayod kung unsay batiyon sa ubang tawhanong kaliwat kung sila mabuhat sa ingon nga mga sala. Aron mahimo ang iyang pag-ula nga walay katapusan o mahangturon, kinahanglan siyang mutagamtam kung unsay batiyon sa pagkamatay, di lamang sa pisikal, apan usab sa espirituhanong paagi. Aron mabatsyagan unsay batiyon sa kung ang balaang espiritu mubiya, unsay batiyon kung siya gitalikdan sa hingpit, kapit o kawalay paglaom sa pag-inusara. Apan si Jesus nagpadayon, may padayon siya. Ang kamaayong nga anaa niya mitugot sa pagtuo nga magmadaugon bisan sa kahimtang ubos sa hingpit nga kapait. Ang pagpasalig sa iyang gipuy-an misulti kaniya bisan pa iyang mga gibati sa siya di gyud mutalikod ingon man di mo pakyas nato. Diha nga ang katapusang pagbayad nabayada na. Sa diha nga determinasyon ni Kristo nagmatinood anong tataw kaayo sa mga kini wa makabuntog. Dayon sa katapusan sa dakong kaluoy kini natapos na. Sa pagkibatok sa tanang di angay o guway usang nga anaa sa pagtabang o sa pagtuboy niya ni Jesus sa Nazareth, sa buhing anak sa Diyos, ipahiuli sa pisikal nga kinabuhi, diin ang kamatayon, nagamada ugon, og midala, og puno, ng kamaya, espiritahanong katubsanan gikan sa daing perno nga kangit-ngit ugway paglaon. Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Diyos na sayod siya nga naa, isulti niya diha sa kadaugan, amahan. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Mga kaigsuonan, usa sa dakong kahupayan ni ining kasaulogang sa pagkabanha mao nga tungod kay si Jesus nilakaw sa ingon kataas, masulubong agianan nga nag-inusara dili nata kinahanglang muhimo sa pasaingon. Ayong biyahe nga nag-inusara naghatag kanato og lapad nga bakig-uban alang sa atong gamay kaayong nga luna ni aning nga agianan sa puno sa kaluoy, sa pag-amuman sa ato amahan sa langit, sa way pagkapakyas kapag uban ni ini nga pangilang anak, kabugos nga gasa sa Espiritu Santo sa mga anghel sa kalangitno, sa mga sakos, pamilya nga naaduha kagilid, sa tabi ng mga propeta, mga apostoles, sa mga matutudlo, sa mga lider o sa mga higala, kanang kini nga daghan paghihatagan isip ka uban sa mga amortal sa pananaw tungod sa pag-ula ni Jesucristo sa pagpahiuli sa ibang iyang ebanghelyo. Giplano gikan sa mayang kalbaryo ang kamatuoran gikan dili gyud mapasagdan nga mag-inosara o dili mabuligan. Bisan kung unsay batio nato ang ingon ni ini sa pagkatinuod ang manuluwas natong tanan miingon, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo, ako muanha kaninyo. Ang lain akong hangyo sa kasaulogon sa pagkabanhaw mao kini ang eksena sa pag-inusara nga sakripisyo ni Kristo nga gibukusan sa mga panahon sa pagpahimakak, sa pagbiya o sa pinakaminos kausa hingpit nga pagbunhi. Di gyud na unta nato himuon ug usab kausa milakaw siyang nag-inusara. Now may I ask, ako mahangyo nga di nagyud unta sa magsagubang sa sala nga wala ang atong pagbulig o pag-abag, nga di nagyud unta siya makakita sa mga nagtan-aw nga way gihimo kung siya makita ninyo o kanako subay sa iyang Via Dolorosa sa kasamtangan natong panahon. Samtang kita nagpaabot sa Semana Santa, Webe sa pagpalabay uban sa ilang Pasko sa kasakit, Biyernes sa pag-ula uban sa cross, Domingo sa pagkabanhaw uban sa walay sulod nga lugnganan, may we declare unta kita mapahayag nga kita mahimong mas maayo nga madisiplo ni Ginoong Hesukristo, di kaysa pulong lamang tungod kay komportable ka, apan sa buhat, sa kaisog o sa hugot nga pagtuo, lakip na sa panahon kung ang agianan masubo o ang atong cross lisod nga pasanon. This Easter week, kini nga semana sa pagkabanhaw ug sa kanunay, kita mo barog unta kauban ni Hesukristo sa tanan nga mga panahon ug sa tanang mga butang ug diha sa tanang nga mga dapit nga unta maanaa bisan hangtod sa kamatayon. Labing tinuod ingon niya na kung giunsa niya sa pagbarog nga kauban kita sa pagkatinuod siya nagpakamatay alang nato o diha siya may barog nga nag-inusara. Sa ngalan ni Hesukristo, amen.
Jordan's waters, when his work had just begun.
choir just sang,
choir bago lang mikanta sa This is my beloved son. Mupasalamat kita karon sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. O niya itong namulong ka nato sa mga sisyon sa komperensya. Pagkahumayan sa akong pagigpolo, ako karon ang kininga sisyon mo tapos. Bansa choir nga mga taong, we thank thee, O God, for a prophet. Ang panapos nga pag-ampoy hatang ni Elder Donald Holstrom. Da kapanguluhan sa 70. Katapos ang session na konferensya, magsugod ini alas 2 karong hapon. Mga kaigsuunan, ako mapahayag sa akong gugma kaninyo. O mapanubsanon sa pagpamulong kaninyo. O ako mapasalamaton sa oportunidad sa pagbuhat niini. Miaging kinatibok ang konferensya, unom kabulan ang ilabay, adunay nagpadayon ng mga timailhan, mga panghitabo sa kalibutan, nga dili nato gusto. Ang ekonomiya sa kalibutan, unom kabulan ang ilabay, nagkaubos. Paspas kaayo. Og sulod sa daghang mga simana ang panglantaw sa pinansyal. Dili gayod maayo. Dugang ni Ana, ang moral nga pundasyon sa komunidad nagpadayon sa pag-ubos. Samtang katong isulay sa pagsunod sa mga sumbanan, gikatauan kanunay, o usahay gipang protestahan, o gipang lutos, ang mga gubat, mga katalagman, o mga dimalas, nagpadayon sa paghitabo. Dali ang mawadaan sa paglaom o maduha-duhaon sa umabot. O gani mas mahadlok kung sa ang maabot. Kung ang atong tugutan na atong kagalingon na maghunahuna kung nun sa ang sayop sa kalibutan o sa atong kinabuhi. Karoon ganahan ko nga kitang tanan. Mupunting sa atong mga nahuna o sa atong kinaiya, layo sa kasamok. O mapoko sa mga panalangin, isip mga miyembro sa simbahan. Si Apostol Pablo may deklaral, kaya kita wala sa Diyos sa tagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom, o sa gugma, o sa pagpugong sa kagalingon. Walay bisan mo sa nato na inay kinabuhi nga walay problema, o mga hagit, o usahay trahidya, o kalamidad. Hinaon, sa dakong bahin, kita na din ni Aaron sa pagkatunong pagtubo gikan niini ang panghitabo sa atong mga kinabuhi. Kita nasayod nga doon na higayon nga kita mag-antos. Kita nagsubo o kita mag-uol. Apan, kita giingnan. Siya da na puka na aron mga tao mahimo o nga mga tao na ingon nga unta sila makabaton o hingpit nga kalipay. So na to pag-angkon o kalipay sa atong kinabuhi bisan sa tanan na itong giyatubang. Usap gikan sa kasulatan, Bosa paglipay, ayaw kahadlok. Kaya ko ang Ginoo, anaaban kaninyo, ug mubarog, diha kaninyo. Ang kasaysayan sa simbahan, niining dispensasyon sa kahingpitan sa panahon, napuno sa mga kasinatian, niyaltong nalimbasog, apan nagpabiling makanunayon o nagmaya samtang ilang gisunod ang Ebanghelyo ni Hesukristo nga mao ang sentro sa ilang kinabuhi. Kini nga kinaiya mo'y mutabang nato sa bisan unsang mahitabo sa atong kinabuhi. Kini dili makawala sa atong mga kasamok apan mutabang ka nato sa pag-atubang sa atong hagit. Sa pag-atubang, uban sa pagsalig o magmadaugon. Daghan kayo ang ehemplo sa mga individual kinsa nag-atubang o kalisod apan nagpadayon o nagmadaugon tungod sa ilang hugot na pagtuo sa Ebanghelyo o sa manluluwas ng hatag nila o kalig-on nga ilang gikinahanglan. Karong buntaga, ako ganahan nga mo pagigbahin og tulo sa mga ehemplo. Una, gikan sa akong pamilya. Ako musulti ko sa kamakapantado nga kasinatian nga kanunay gayod nga mudasig kanako. Ang apuhan sa tuhod, habig sa akong inahan, sila si Gibson o Cecilia Sharp Conde, nagpuyo sa Clackmannan, Scotland. Ang trabaho siyang pamilya mao ang pagminaw call sila kontento sa ilang kinabuhi. Gilibutan sa ilang parente o mga higala o gipapuyo sa nindot nga komportableng panimalay sa yuta nga ilang gimahal. Dayon sila naminaw sa mensahe, sa misyonaryo, sa simbahan ni Jesucristo, sa mga santo, sa lahing mga adlaw. O sa tinudanay, nakabig. Sila nakadook sa panawagan sa pagpundok sa Zion. O sila nasayod na sila kinahanglang mutubag. Yan na tawag. Mga 1848, sila may baligya sa ilang kaptangan. O nangandama lang sa ilang kapoy kaayong nga biyahe tabok sa lapad nga Atlantic Ocean. Uban sa lima kagagmay mga bata, sila misakay sa barko. Ang tanan nilang mga kaptangan, gibutang sa kagamay nga sudlanan. Sila may biyahe og 3,000 milya tabok sa kadagatan. Taas nga 8 budlay nga mga semana ngadto sa makuyaw nga dagat, nagtan-aw og nagpaabot. Uban sa walay lami nga pagkaon og tubig, walay tabang. Tabang nga makuha gawas lamang anang diha sa gamay nga barko. Sa tunga-tunga, nining lisod nga sitwasyon nga makapasulay silang kalang. Batanong Nathaniel na sakit. Walay doktor, walay tindahan, aron sila makapalit og tambal, aron sa paghupay siya ang kasakit. Sila nagtanaw, sila nagampo, sila nagpaabot, o sila nagmagulanon. Samtang ang adlaw nagpadayon, ang kondisyon nga nagkagrabi. Sa dihang siya namatay, nag-all sila pag-ayo. Dugang silang kasubo, ang mga balaod sa dagat kinahanglan nga masunod. Giputo sa panapton nga canvas nga gipabugatan og puthaw. Ang gamayng lawas na lubong diha sa dagat. Samtang sila nagpadayon sa paglawig, ang ginikanan lamang mao ang dibate sa ilabang kasakit sa ilang kasing-kasing kanibisan kinsa. Apan, uban sa pagtuo nga nagagikan silang laom nga pagtuo sa kamatuoran o sa ilang gugma sa Ginoo, sila si Gibson o Cecilia nagpadayon. Sila nahupay pinagi sa mga pulong sa Ginoo. Dinhi sa kalibutan, aduna kamo ikagulanan. Apan, sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Mapasalamaton kayo ko sa akong mga katigulangan kinsa dunay pagtuo sa pagbiya sa ilang panimalay o panginabuhi o ipanang ato sa Zion. Kinsa naghimo og sakripisyo na dili gayod nako mauna-huna. Mapasalamaton ko sa langitong amahan sa ehemplo sa pagtuo sa kaisog o sa determinasyon nga gipakita nila ni Gibson o Cecilia Sharp Kunde nga nikanako o sa ilang kaliwatan.
I introduce next.
Komo isgot sunod sa usa ka buhatan puno sa pagtuo nga lalaki kinsa usa ka himplo sa kalinaw o kalipay. Diyan ang Ebanghelyo ni Jesucristo makahatag og kinabuhi sa usa ka tawo. Sa laom nga kagabhion sa Pacific Isles, usa ka gamay nga barko ang midunggo.
Late one evening on a Pacific Isle, a small boat nidunggo
sa bati nga pantalan, duha ka Polynesian nga mga babae ang mitabang kang Meli Malipula sa pagkanaog sa barko og miyak kaniya padulong sa kalsada sa Balangay. Ang duha ka babae na tingali sa kahayag sa mga bituon nga nagilak-gilak sa kalangitan sa tungang gabi. Ang kahayag sa buwan migiyak kanila sa gianan. Apan, si Meli Malipula dili makadai sa kanindot sa kinaiyahan ang buwan, ang mga bituon, ang kalangitan, tungod kay siya buta. Ang pananay ni Brother Malipula, normal hangtod sa saka mapait nga adlaw, samtang nagtrabaho sa saka plantasyon sa pinya, ang kahayag sa langit mingit-ngit, ang adlaw na himong mahangturong kagabion. Siya nagsubo o nawagtangan ng paglaob. Hangtod siya nakakaton sa mayong balita sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Misunod siya sa mga pagtulunan sa simbahan o usab siya mibati o paglaom o hingpit nga kalipay. Si Brother Malipula o ang nahigugma kanya, naghimog taas kayo nga biyahe. Nakahibalo nga dunay nahupot sa priesthood sa Diyos na mubisita sa isla sa Pasipiko. Siya nangayog panalangin. O kato iyang, kato akong kahigayunan ng sa uban, kinsa nahupot sa Melchizedek priesthood sa paghatag o panalangin kaniya. Sabihan kami na human, ako nagabantay sa mga luha nga miagas sa iyang mga buta nga mga mata. Midagayday nga to siyang aping nga brown o nahagbo nga to sa iyang tradisyonal nga sinina. Siya miluhod o miyampo. O Diyos, ikaw na sayod nga ako buta. Ang imong sulugoon, may panalangin ka na ako, nga akong pananaw mo balik unta. Kung sa imong kaalam, ako makakita sa kahayag, o kung makakita sa kangitngit sa tibuok, na ako nga kinabuhi. Ako mapasalamaton sa kamatuuran sa imong ebanghelyo, na akong nasabtan karon, o naghatag o kahayag sa akong kinabuhi. Siya may barog o may pahiyom. Nagpasalamat ka na mo sa panalangin. Siya dayo na wala sa mahilom nga gabi. Sa hilom nga paagi siya may abot. Sa hilom nga paagi siya may lakaw. Ang iyang presensya, dili na ko makalimtan. Ako na malandong sa mensahe sa agalon. Ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod ka na ako, dili gayod maglakaw sa kangitngit. Hinunua, magabaton siya sa kahayag nga magahatag o kinabuhi. Akong mga kaigsunan, matag-usa nato, aduna niya ng kakahayag sa iyang kinabuhi. Kita wala pasagdi nga mag-inusara, bisan unsa kangitngit ang atong agianan. Ako ganahan sa mga pulong, nagisulat ni M. Lewis Haskins, mga kong kutloon, o gingnan ko ang tao na nagbarog sa ganghaan. Hatagi akong kahayag. Aron luwas akong makaadto sa wala matultuli. O siya mitubag. Lakaw nga ito sa kangitngit. O salig sa kamot sa Diyos. Mas mayo ka na kanimo kaysa kahayag. O mas luwas kaysa nahibaluan sa agianan. Ang nahimutangan sa akong katapusang ihimplo sa tao nga may lahutay o nagmadaugon. Bisan pa sa malisod kayong kahimtang, nagsugod sa East Prussia human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Nga itong Marso 1946, wala pa yung sakatoig human sa gubat, si Ezra Taft Benson, sakop sa korong sa napulog duha ka mga apostolis, giubanan ni Frederick W. Babel, giassign sa usaka espesyal na tour human sa gubat sa Europa alang sa katuyuan sa pagkigmiting sa mga santos, pagsusi sa ilang mga panginahanglan o paghatag o tabang ato kanila. Si Elder Benson si Brother Babel na hinumdong gikan sa saka pagpamatod nga ilang nadungog sa kasinitian sa saka membro sa simbahan kisa nahimutang sa saka dapit na wala na i-control sa gobyerno diin siya nagpuyo. Siya ang iyang bana nagpuyo o yanong kinabuhi sa silangang Prusya. Dayon niabot ang kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang kinabuhi. Ang iyang minahal nga bana napatay atol sa makalilisa nga gubat sa ilang dapit. Mibiya kaniya nga nag-inusara sa pagatiman sa ilang upat ka mga anak. Ang mga sundulohan nga miabot determinado nga mga German sa silangang Prussia, kinahanglan mo ato sa kasadpang Germany sa pagpangita o bagong panimalay. Ang babayo sa ka-German, o mao nga kinahanglan na siya mo ato ang biyahe mula bao o libuan ka mga milya. Wala sa ilang paagi sa pagbuhat ni ini gawas sa paglakaw. Gitugutan lamang siya sa pagdala sa gikinahanglan lamang nga iyang ikasakay sa iyang gamay nga karumata nga kahoy. Gawa siyang mga anak o nining gamay nga kabtangan iyang gidala ang lig-on nga pagtuo sa Dios o sa Ebanghilyo. Sumala sa kipadayag sa propeta sa ulahing mga adlaw nga si Joseph Smith. Siya o ganyang mga anak misugot sa biyahe sa ulahing bahin sa summer. Walay pagkaon o kwarta nga iyang dala. Napugos siya sa pagpanguha sa inadlaw nga panginahanglan, gikan sa kaumahan o kalasangan nga ilang magian. Kanon ay isang nagatubang og mga kakuya o gikan sa nangahadlok nga mga refugee o sa manglungkab nga mga sundalo. Samtang mga adlaw na himong mga simana o ang mga simana na himong mga bulan, ang temperatura nagkaubos na. Kada adlaw, matumba siya sa mikaging ayuta. Ang iyang pinakagamay nga bata, nga usa ka masuso diya sa bukton. Iyang tulo ka mga anak na ningkamot sa pagsunod kaniya. Nga ang kamagwangan, pito katuig, nagtulod sa gamay nga karumata nga kahoy, nagisudlan sa ilang mga kabtangan, noog o gigisi-gisi nga mga napudon, ang giputos sa ilang mga tiil, nga mauray ilang panalipod. Kay dugay nang naguba ang ilang mga sapatos. Ang ilang nipis, nagisi nga mga jacket, mitabon sa ilang nipis, gisi nga sinina. Nga mauray ilang panalipod, batok sa katugnaw. Miabot ang snow sa wala madugay, o nga adlaw mga gabi na himong makahahadlo. Ang mga gabi, nga siya o mga bata maningkamot sa pagpangita o kapasilungan. Usa ka kamalig o kapasilungan o magdututay aron mainitan. Ginamit ang pila kanipis na habol gikan sa karumatay na itabon kanila. Kanunay siyang nakikbisog sa pagbaliwala gikan siya manahuna sa ilabihang kahadlok na sila mga matay sa dili pa makaabot sa ilang destinasyon. O sa kabuntag, ang wala hunahunaa nga hitabo sa iyang pagmata, dikulbaan siya. Ang gamay niyang anak nga babae nga nagidad og tulo ka tuig, bugnaw na og wala na maglihok. Og siya nakibaw nga kini patay na. Bisan og gidaog sa kagool, nasayod siya nga kinahanglan iyang dadon ang laing mga anak og mopadayon. O na iyang gigamit ang iyang bugtong magamit, usa ka kutsara sa pagkalot sa mibagtok ng yuta alang sa iyang gamay mahal nga anak. Ang kamatayon bisan pa niya na maong iyang kauban sa biyahe kanunay. Ang 7 anyos nga anak na lalaki na matay sa kagutom o tungod sa kabugnaw. Sa makausang iyang bugtong pala, maong kutsara. Umikalot siya pag-usap sa daghang mga oras aron ilubog ang patayng lawas. Sunod ang 5 anyos nga anak na lalaki na matay. Og iyang gigamit pag-usap ang kutsara isip pala. Ang iyang kagulhilabihan kayo. Ang nabili niya mao lamang ang iyang batang masuso. Og hapit na usap mamatay. Sa katapusan, sa hapit na siya muabot sa iyang biyahe, ang bata namatay sa iyang bukton. Ang kutsara wala na. Mauna nga sa daghang mga oras, mikalot siya sa lubnganan, ginamit sa iyang mga tudlo. Ang kasakit dili na maantos. Sa unsa nga siya nagluhod diha sa snow sa lubnganan sa iyang katapusang anak. Nawala kaniya ang iyang bana o iyang tanang mga anak. Iyang gibiyahan ang yutan o mga kabtangan, iyang panimalay o gani ang iyang yutang natawan. Nining kahimtang sa hilabihan kasubo o hingpit nga kalibo, iyang gibati ang tumang kasakit. Sa kawalay paglaom, nagunahon na siya unsaon niya pagtapos ang iyang kinabuhi. Sama sa gibuhat sa uban niyang mga kauban, pagkasayon, sa pag-ambak sa may taytayan, siya nagunahon na. O sa pagpaligis sa iyang kaugalingon sa nagsingabot nga tren. O gayon, samtang kininga na hunahuna, may atake kaniya, at dunay may solte kaniya. luhod o pag-ampo. Iyang gibaliwala ang mga aghat, hangtod nga dili na niya kinikapugnan. Miluhod siya o nag-ampo sa hilabihan. Kamainiton kasi ang nabuhat sukat siyang kinabuhi. Mahal nga langit nung amahan, wala akong masayo na sa unako sa pagpadayon. Wala na inahabilin ka nako. Gawas akong pagduo kanimo. Akong gibati, amahan, talawala sa kasakit sa akong kalag. Ang dakong pagpasalamat alang sa maulaong sakripisyo sa imong anak nga si Jesucristo. Dili na ako ikasulti pag-ayo ang akong gugma alang kaniya. Nasayod ako nga tungod kay siya nag-antos og namatay, ako mabuhi pag-usab uban sa akong pamilya. Tungod kay iyang ibugto ang mga kardina sa kamatayon, akong makita pag-usab akong mga anak o magmalipayon nga mo padako kanila. Bisan og ako karon ni higayona dili na gustong mabuhi pa, magpakabuhi ako aron kami magkayo sa isip pamilya o mubalik pagdungan nga naha kanimo. Sa diya sa katapusan siya mikabot siyang destinasyon sa Karlsruhe, Germany. Siya niwang nakayo. Si Brother Babel mingon ang iyang naong nang luspad pag-ayo. Ang iyang mga mata nagpula og nang hubag. Ang iyang mga kalutahan ng lugwa. Sa tinuod, ana sa kahimtang sa hilabihang kagutom. So sa kamiting sa simanuman ni Ana, nihatag siya upang pamatuod na mahayag nga sa tanang himatsyon ng mga tao sa iyang subo nga nasod. Siya mo sa labing malipayon tungod kay nasayod siya nga ang Diyos buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, o nga siya namatay o nabanhaw aron nga kita mabuhi pag-usap. May pamatuod siya na siya nasayod nga kung siya magpadayon nga matunod-anon hangtod sa katapusan, siya mahiusa uban sa nangawala kaniya o maluwas sa celestial nga gingharian sa Diyos. Gikan sa balaan ng mga kasulatan na tumabasa, apantanawa ang matarong, ang mga santos o sa nga balaan sa Israel. Sila kinsa nagto kaniya, sila kinsa nakaanto sa mga kasakit sa kalibutan, sila makapanunod sa gingharian sa Diyos. O ang ilang hingpit nga kalipay sa kahangturan. Ako mo matod kaninyo, ang ato mga panalangin nga gisad walay sukod. Bisan og ang unos nga panganot magpundok, bisan ang ulan mubundak kanato, ang atong kahibalo sa ebanghilyo, ang atong gugma sa atong langitong amahan, og sa atong manluluwas, muhupay, og muligon nato, og muhatag, og kalipay sa atong mga kasing-kasing, samtang kita maglakaw nga matarong, og musunod sa mga sugo. Walay butang nining kalibutana nga makapildi kanato. Minahal kong mga kaigsuunan, ayaw kahadlok. Pagmaya, ang umaabot sa makahayag sa inyong hugot na pagtuo. Ako mo pahayag ng Diyos buhi, o nga siya naminaw o mutubag sa atong mga pag-ampo. Ang iyang anak na si Jesucristo, mao atong manuluwas o manunubos. Ang mga panalangin sa langit, maghulat ka nato.
In the name
sa pangalan
Jesus Christ,
ni Jesucristo.
Amen.
Amen.
Our beloved Father in heaven,
we are grateful for the spiritual sweetness of the Sabbath. Nagkapundok kami aron sa pagpasalamat at paminaw sa iyong doktrina. Payo na mo kanimo na kami patalangin na ng mga maminto among tagtag sa kinabuhi. Pasalamat kami sa among propeta na si propeta Thomas S. Monson. Pasamatan kami sa iyang sa iyong mga panalangin na rin kanamo. Salamat usab kami sa mga leaders, sa mga counselors, sa 12 apostoles.
Especially, Father, we are grateful to Thee for Thy Son, our Savior,
and for His life, for His example, and for His sacrifice,
and we do so in His name, in the name of Jesus
Christ. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast
of the 179 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speakers gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisanon sa nga pagkopya, pag-record, pag-transcription o live paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.